Deschidem Sfânta Scriptură și citim din Cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 2 din întâia carte a Bibliei, Cartea Geneza. Vom citi de la versetul 4 până la 9 și de la versetul 15 la 24. Ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Iată istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nici o iarbă de pe câmp nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om care să lucreze pământul, ci un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină, în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoașterii binelui și răului. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și o să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. Până aici textul din Sfânta Scriptură. Și acum să ne plecăm ființele înaintea lui Dumnezeu și să ne închinăm lui și să ne rugăm lui. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți recunoaștem autoritatea asupra noastră și ne închinăm înaintea ta. Tu ne-ai creat, Dumnezeul nostru, tu ne-ai conceput și tu ai conceput ca noi să trăim în familii, ca soț și soție. Tu ne-ai stabilit reguli de conviețuire și Tu ai dat scop existenței noastre. Doamne, iartă-ne pentru timpul când am trăit fără să ținem seamă de regulile și de legile Tale. Acum Te rugăm, învață-ne ca să înțelegem regulile și principiile pe care ni le dai Tu pentru viața noastră în familie. Te rugăm, învață-ne să trăim frumos unii cu alții, să ne respectăm unii pe alții, să renunțăm la noi înșine în interesul celor pe care îi iubim. Învață-ne respectul față de părinți și dă părinților înțelepciune în creșterea și în educarea copiilor lor. Adu bunătatea și cinstea și omenia din nou în România. Întoarce, Doamne, inima poporului român către Tine și către cuvântul Tău. Primește, Doamne, ruga noastră în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Iubiți frați, iubite surori, iubiți prieteni, Reluăm discuția noastră despre viața de familie. Să nu crezi că împrejurările în care trăiești te fac nefericit și că dacă ieși din mediul acela, vei ajunge la fericire. Nu! Tu vei duce cu tine nervii tăi, firea ta nestăpânită, mâniile tale, iritările tale, amărăciunile tale. Și oricât de frumos ar fi mediul în care vei fi așezat, tu tot vei fi nefericit și tu tot vei strica și bucuria altora. Oamenii care nu știu să-și facă fericire unii altora în intemperiile din România, nu vor ști să se fericească unii pe alții nici în Florida sau în California. De fapt, vreau să vă spun și aceasta, că într-o duminică din ianuarie am predicat într-o biserică românească din Los Angeles. Era iarăși o dimineață însorită și caldă și totul împrejur era foarte frumos. Dar de la amvon am privit peste mulțimea de vreo 300 de români și le-am văzut fețele posomorâte și ploate și când m-am ridicat să predic, le-am spus că vreau să le vorbesc despre bucurie și despre capacitatea de a trece cu bucurie prin viață. Și apoi le-am zis, constat pe fețele voastre că voi nu trăiți în bucurie. Vă amintiți de când erați în România? Vă amintiți cât de mult doreați să veniți în America? Cum suspinați și ziceați, dacă aș ajunge odată acolo, ce fericit aș fi! Ei bine, acum ați ajuns aici, la frumoasa Californie. Acum de ce vă sunt fețele tot posomorite? Acum de ce nu vă bucurați? Ce vă mai lipsește? Ce ar trebui să mai aveți ca să fiți fericiți? Am văzut freamătul care l-au produs întrebările mele și din zâmbetele și din dările din cap ale românilor noștri, mi-am dat seama că ei cu toții admit că aceasta este într-adevăr situația lor și că într-adevăr aceasta este o problemă pentru ei. Ce vreau să zic cu toate acestea? Vreau să zic că există o capacitate de a te bucura și de a fi fericit, și că foarte mulți dintre noi nu știu să-și cultive și să-și dezvolte această capacitate. Vreau apoi să zic că există capacitatea de a-i face pe cei din jurul tău bucuroși și fericiți. Precum există și capacitatea de a strica tuturor celor din jurul tău bucuria și fericirea și de a-i face pe toți nefericiți prin vorbele tale jignitoare, prin remarcile tale nepotrivite, prin nervii tăi, prin mâniile tale, prin cicăleala ta, prin insultele tale, etc., etc. Și mai vreau să spun că această capacitate de a trăi în bucurie și de a-i face și pe cei din jurul tău bucuroși și fericiți, se cultivă. Ea trebuie învățată și trebuie dezvoltată. Ea nu vine ca ceva de la sine. Nu este doar problemă de a o avea sau de a nu o avea de la natură. De la natură noi toți suntem egoiști, neatenți la sensibilitățile și la nevoile celor din jur, nervoși și neatenți în vorbire. Noi toți trebuie să învățăm, să intrăm în școala lui Dumnezeu și să începem de la abecedar. Să învățăm secretul bucuriei în propria noastră persoană și să învățăm cum să-i putem face pe cei din casa noastră să se simtă bine cu noi și astfel să fim fericiți împreună. Aici trebuie să fac o pauză pentru încă o observație de bază. Cei mai mulți oameni se cred înțelepți, se cred pricepuți în toate. Celor mai mulți dintre noi le este greu să admită că nu știu și că au nevoie să fie învățați și că au nevoie să înceapă de acum să învețe. Și lucrul acesta se aplică mai ales la viața de familie. Fiecare bărbat și fiecare femeie care intră în căsnicie crede că știe deja totul referitor la modul în care trebuie să se poarte cu celălalt. Și însă și ideea că ei ar trebui să mai învețe în acest domeniu, li se pare ridicolă și insultătoare. Dar apoi vin certuri în familie, vin tensiuni, vin nemulțumiri tot mai mari, vine nefericire și apare primejdea destrămării căsniciei. Și desigur, fiecare dintre cei doi îți va spune că celălalt este de vină, că celălalt are cutare și cutare defecte care fac conviețuirea imposibilă. Moda e să-i zici nepotrivire de caracter. Iată ce vreau să vă spun și ce vreau să vă fac să înțelegeți și să admiteți. Nu este o problemă de nepotrivire de caracter. De fapt, nu există două caractere la fel și nu există caractere care să se potrivească sau să se armonizeze automat. Ceea ce lipsește este învățătura care să-i educe, să-i școleze pe cei doi cum să trăiască în armonie unul cu altul și care să le dezvolte priceperea de a se face fericiți unul pe altul. Aceste lucruri trebuiesc învățate. În acest sens, nenorocirea este că marea majoritate a oamenilor intră în căsnicie fără nicio educație, intră analfabeți. Ei nu știu cum să se poarte unul cu altul, nu cunosc arta de a se face fericiți unul pe altul și necazul e că nici nu știu că nu știu. Și nici nu vor să admită că nu știu și nici nu vor să înceapă să se educe în această artă. Obiectivul nostru în aceste emisiuni despre viața în căsnicie este tocmai acesta, să-i învățăm pe cei ce vor să învețe arta conviețuirii ca soț și soție, arta de a crea fericire și bucurie în cămin, și arta de a întreține atmosfera de armonie și de frumusețe în familie. Vă mai amintiți, sper că în primele noastre emisiuni pe această temă, am accentuat că vrem mai întâi să stabilim principiile de bază ale căsniciei și am dat ca astfel de principii fundamentale următoarele. 1. Familia nu este o asociație în doi, ci este o asociație în trei. Dumnezeu este vârful triunghiului și soțul și soția sunt unghiurile de la bază. Relația dintre soț și soție este armonioasă și cu adevărat împlinitoare numai dacă relația celor doi cu Dumnezeu este reală, vie și permanentă. 2. Principiul supunerii reciproce. În căsnicie, soțul aparține soției și soția aparține soțului. Și porunca pe care le-o dă Dumnezeu este, supuneți-vă unul altuia. 3. Principiul permanenței. O căsnicie este o dăruire de sine celuilalt, pentru bine și greu, pentru sănătate sau boală, pentru succes sau înfrângeri, pentru toată viața. Numai moartea unuia dintre parteneri desființează căsnicia. Divorțul este împotriva voii lui Dumnezeu și este urât de Dumnezeu. 4. Principiul ascultării de Dumnezeu și de regulile lui Dumnezeu. Fericirea în cămin vine din cunoașterea voii lui Dumnezeu, a poruncilor sau a regulilor de conviețuire pe care ni le dă Dumnezeu și din trăirea după aceste porunci sau reguli. Când începem să nu-L mai ascultăm pe Dumnezeu, când începem să facem lucrurile altfel decât ne spune El, între noi încep discordii și apare nefericirea. Vom continua explorarea acestor principii generale sau fundamentale ale căsătoriei și apoi vom trece la aspectele practice ale trăirii de zi cu zi în căsnicie. Citim în Cartea Genezei, capitolul 2, că după ce Dumnezeu a constatat că nu este bine ca omul să fie singur și după ce Dumnezeu a creat femeia, Dumnezeu a enunțat această lege a căsătoriei. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi se vor face un singur trup. Geneza 2:24. Trei lucruri ne spune Dumnezeu că formează o adevărată căsnicie și anume 1. omul va lăsa pe tatăl său și pe mamă sa. Aceasta înseamnă că trebuie să existe o despărțire de părinți. Atât băiatul cât și fata trebuie să se desprindă, să se separe de părinților, să înceteze să mai depindă de părinți, pentru a putea realiza noua unitate a familiei proprii. 2. Se va lipi de nevasta sa. Căsătoria înseamnă o atașare unul față de celălalt, o lipire, o sudură care creează noua unitate. Și 3. Cei doi se vor face un singur trup, adică vor crea o nouă unitate, nu numai fizică, ci o unitate în gândire, o unitate a gusturilor, a simțurilor, a aspirațiilor, a țelurilor, cu un cuvânt, o unitate pe toate planurile. Am mai spus și repet din nou, căsnicia este invenția lui Dumnezeu și fiindcă El a conceput-o, căsnicia funcționează bine numai dacă o lăsăm să funcționeze după regulile și instrucțiunile pe care i le-a dat Dumnezeu. Vom vedea din analiza acestor principii stabilite de Dumnezeu cât de important este să ascultăm de ceea ce ne spune El și cum toate încep să meargă rău dacă nu ținem seama de ce ne spune El. Așadar, Dumnezeu ne spune că o căsătorie după concepția Lui trebuie să înceapă prin lăsarea părinților. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Trebuie să începem prin a arăta că Dumnezeu face din respectarea părinților o problemă absolut de bază. El include această problemă în cele 10 porunci, care reprezintă esența legii morale a lui Dumnezeu și ne spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Exod 20:12. Respectul față de părinți, tratarea lor cu cinste, cu politețe și ascultarea de ei sunt lucruri absolut fundamentale în etica creștină, și frumusețea familiei și sănătatea societății depind de faptul acesta. Dacă se imprimă în copii sentimentul de respect și atitudinea de ascultare față de părinți. Mai mult, Dumnezeu promite că cel ce își cinstește, își respectă părinții, are grijă de ei la bătrânețe, va trăi mult și bine pe pământ, adică Dumnezeu binecuvintează și răsplătește respectarea părinților prin viață lungă. Porunca aceasta nu își încetează valabilitatea odată cu căsătoria. În Marcu 7 vedem cum Domnul nostru Iisus Hristos îi condamnă pe cei ce găsesc subterfugii și pretexte pentru a nu-și mai ajuta părinții când aceștia sunt bătrâni. Așadar, cinstirea părinților prin ajutor dat lor la bătrânețe este o datorie dumnezeiască și cine nu se supune acestei porunci a lui Dumnezeu își atrage pedeapsa lui Dumnezeu, căci tu nu trebuie să te aștepți să te binecuvinteze și să te ajute Dumnezeu când tu îți neglijezi părinții și nu le dai cinstirea cuvenită și ajutorul pe care, ca un copil al lor, ești obligat de Dumnezeu să-l dai. Dar, odată acestea zise, trebuie să arătăm că tot Dumnezeu ne poruncește ca la căsătorie să aibă loc o despărțire, o separare între tinerii care se căsătoresc și părinții lor. Băiatul trebuie să lase pe tatăl său și pe mama sa și, desigur, tot așa fata trebuie să lase pe tatăl ei și pe mama ei și, după ce ambii s-au separat de părinți, să se lipească unul de altul și să formeze o nouă unitate. Ce însemnează această lăsare a părinților? Ea înseamnă că cei doi ies de sub autoritatea sau de sub tutela părinților și devin liberi să-și trăiască propria lor viață, să-și decidă împreună drumul lor propriu. Aceasta înseamnă de asemenea că părinții, și ai băiatului și ai fetei, trebuie să înțeleagă că a venit vremea despărțirii și că ei, părinții, trebuie să-i lase pe copii, să le dea drumul, să le permită să fie independenți, ca să-și clădească și să-și desfășoare propria lor viață. Aici intervine o problemă dificilă. Foarte mulți părinți nu înțeleg că trebuie să-și lase copiii care s-au căsătorit în pace, că ei nu trebuie să se mai amestece în viața copiilor lor căsătoriți. Foarte mulți părinți nu se pot încrede în maturitatea copiilor lor pentru a-i lăsa în pace. Ei cred că tot ei trebuie să le spună la tot pasul ce trebuie să facă și astfel se amestecă în căsnicia lor și de cele mai multe ori prin aceasta le strică armonia în căsnicie. Părinții trebuie să înțeleagă că Dumnezeu le poruncește să lase pe copiii lor să se separe de ei și să-și formeze propria lor viață, propria lor căsnicie. Desigur, copiii vor vrea să-și mai consulte părinții și aceasta nu este rău, dar trebuie să existe o separare, o independență a noii unități, a noii familii de a fi ea însăși. Un tată înțelept i-a spus fiicei sale la căsătorie: fica mea, eu te dau acestui bărbat, de acum tu treci de la mine la el, cât mă privește pe mine, de acum încolo eu voi fi la suficient de mare distanță de tine ca voi să vă puteți trăi propria voastră viață, dar voi fi suficient de aproape de voi, pentru ca ori de câte ori aveți nevoie de sfatul meu sau de ajutorul meu, eu să vă pot fi la dispoziție. Problema aceasta este foarte delicată. Nu este ușor pentru un tată și mai ales pentru o mamă să se separe de fiul lor și de fiica lor. O voi lăsa acum pe soția mea, Elisabeta, să vă vorbească ea în continuare pe această temă. Elisabeta, te rog, ia cuvântul.
Iubiți tați și iubite mame, îmi pare bine că ne regăsim la programul acesta și la subiectul acesta atât de important al vieții de familie. Împreună cu soțul meu, lucrăm de mulți ani în domeniul acesta al sfătuirii oamenilor cu probleme și de cele mai multe ori, când oamenii vin la noi cu probleme, acestea sunt probleme de familie. Soții se jignesc unul pe altul, nu sunt atenți unul cu altul, se rănesc teribil unul pe altul. Inimi sfâșiate vin la noi pentru consiliere, pentru îndrumare. Multe din lucrurile pe care vi le spunem noi aici și pe care plănuim să vi le spunem de aici înainte, vin din observația noastră, din multele cazuri pe care a trebuit să le tratăm. Sperăm, deci, să fim foarte practici, să simțiți că atingem exact problemele voastre și să vă ajutăm în înțelegerea cauzelor acestor probleme și apoi în rezolvarea lor. Foarte multe probleme se nasc din amestecul părinților în căsnicia copiilor lor. Există mame care nu pot da drumul băiatului lor să fie independent. Ele vor să-l comande și să-l dirigeze în continuare. Ele nu se pot împăca cu ideea că o altă femeie le-a luat băiatul. Și astfel, vrând să-și dirigeze ele băiatul în continuare, intră în conflict cu nora, își critică nora, își denigrează nora în fața băiatului și așa strică armonia și fericirea băiatului lor. Același lucru se întâmplă de multe ori cu mama fetei. Ea vrea să-și dirigeze fata căsătorită pas cu pas, să-i spună ea ce să facă și ce să nu facă. Adeseori este o adevărată alianță între fată și mama ei împotriva soțului fetei. Și iarăși conflictul este gata și armonia și unitatea căsătoriei celor tineri este distrusă. Motivul pentru care multe mame se amestecă în căsătoria fiilor și fiicelor lor este că ele pretind că tinerii nu sunt destul de maturi. Ori, dacă mama pretinde că fiul ei nu este destul de matur ca să se guverneze singur, aceasta arată de fapt că mama aceea nu și-a educat bine copilul și este vina ei că fiul ei nu este suficient de matur. Ea l-a dominat tot timpul și astfel băiatul n-a putut să se maturizeze. Iar acum, după căsătorie, mama aceasta dominatoare încă vrea să continue să-și domine băiatul, să trăiască ea pentru el. La fel se întâmplă și cu mama fetei. Mame dominante, care vor ele să trăiască viața copiilor lor, iată sursa imaturității și iată sursa multor căsnicii ruinate. Mamele acestea, care nu cred că băieții sau fetele lor sunt în stare să se guverneze singuri, ar trebui să înțeleagă că vine vremea când copiilor trebuie să-și ia viața în propriile lor mâini și că ei trebuie să fie liberi chiar și să greșească, căci ei vor învăța din propriile lor greșeli. Dar ei trebuie să ajungă la punctul când soț și soție, fără niciun amestec al părinților, iau inițiative doar ei înșiși, experimentează ei înșiși și învață ei înșiși. Dacă deciziile lor sunt greșite, ei înșiși trebuie să învețe din greșeli, împreună, iarăși, fără amestecul părinților. Am citit recent că un pastor în America a introdus un element nou în ceremonialul de căsătorie. La un moment dat, în actul cununiei, atât părinții mirelui cât și părinții miresei promit solemn că îi lasă pe copiilor ca de acum să-și înceapă propria lor viață împreună și că ei nu se vor amesteca în viața lor, nu-i vor incomoda întrăirea lor ca soț și soție cu interferențe nesolicitate. Pe de altă parte, pastorul are ore speciale cu mirele și mireasa cu săptămâni înainte de căsătorie și îi educă special în toate aspectele vieții de căsnicie. Și unul dintre lucrurile care îi învață pastorul este că actul căsătoriei înseamnă și lăsarea părinților, separarea de ei, pentru a se dărui total și fără rezerve vieții unul cu altul, ca soț și soție. Aș vrea să subliniez și eu că această lăsare este poruncită de Dumnezeu, același Dumnezeu care ne poruncește să ne cinstim părinții, ne poruncește să ne lăsăm părinții. Și dacă noi nu ascultăm de poruncile lui Dumnezeu, să nu ne așteptăm să ne meargă bine. Trebuie să ținem aceste porunci ale lui Dumnezeu în echilibru. Noi nu încetăm să ne cinstim părinții după căsătorie. Dimpotrivă, acum trebuie să le dăm mai mult respect și să le arătăm mai multă gratitudine, mai multă recunoștință pentru că ne-au dat viață și ne-au crescut. Și acum soțul trebuie să învețe să respecte și să cinstească părinții soției sale, tot atât cât își respectă și cinstește proprii săi părinți. Dacă el își iubește cu adevărat soția, trebuie să iubească și pe cei ce i-au dat viață și i-au crescut-o. La fel, soția trebuie să învețe să respecte și să cinstească părinții soțului ei, tot atât cât își respectă și cinstește părinții ei. Dacă ea își iubește soțul cu adevărat, ea trebuie să iubească și pe cei ce i-au dat viață și l-au crescut. Repet acest lucru. Nu-ți iubești cu adevărat soțul dacă nu-i iubești și părinții lui. Nu-ți iubești cu adevărat soția dacă nu iubești și părinții ei. Părinții sunt legați atât de organic de noi, încât într-un sens ei fac parte din noi înșine, așa că nu poți să spui soției sau soțului tău, eu te iubesc pe tine, dar nu-i pot suferi pe părinții tăi. Aceasta în sine este o insultă. Iubirea adevărată îi include pe toți aceia care îi sunt dragi soțului meu sau soției mele. Prin urmare, iubirea și cinstirea părinților și ai mei și ai partenerului meu în căsnicie este o poruncă a lui Dumnezeu și face parte din adevărata iubire. Pe de altă parte, și eu și partenerul meu în căsnicie trebuie să ascultăm de cealaltă poruncă a lui Dumnezeu și să ne lăsăm părinții, adică să ne separăm de ei așa de radical încât să ne putem dărui totalmente unul altuia în căsnicie și să ne supunem numai unul altuia, să aparținem numai unul altuia, să trăim numai unul pentru celălalt. Nimeni din afara căsătoriei nu trebuie inclus în relația noastră ca soț și soție, decât, desigur, Dumnezeu. Desigur, nouă ne va fi poate greu să vedem cum, pe de o parte, trebuie să ne iubim și să ne cinstim părinții și, pe de alta, să ne separăm de ei, să-i lăsăm, să facem o unitate aparte. Dar acestea sunt poruncile pe care ni le dă Dumnezeu. Și noi nu vom reuși să clădim o adevărată căsnicie și nu vom avea armonie și fericire în căminul nostru decât dacă l-ascultăm pe Dumnezeu.
Mulțumesc, Elisabeta, pentru această tratare clară și echilibrată a celor două porunci pe care ni le dă Dumnezeu referitor la părinții noștri. Eu vreau să fiu acum foarte practic. S-ar putea ca între ascultătorii noștri să fie părinți care ascultă aceste cuvinte și care acum își dau seama că ei sunt dintre aceia care se amestecă în familia copiilor lor și prin aceasta le strică armonia și unitatea. Există o singură formulă prin care puteți pune capăt acestei situații tragice. Să mergeți la copiii voștri și să stați de vorbă cu amândoi și să vă cereți iertare că nu i-ați lăsat să-și trăiască viața independent și să le promiteți că de acum încolo le veți da această libertate. Desigur, mândria voastră, orgoliul vostru, prestigiul vostru vă vor spune să nu faceți o asemenea umilire, dar să știți, fericirea copiilor voștri atârnă de acest act al vostru și dacă le vreți fericirea, trebuie să le dați drumul, să-i eliberați pentru a-și trăi ei înșiși viața. De asemenea, sunt între ascultătorii noștri soți care petrec mai mult cu mamele lor decât cu soțiile lor și sunt soții care petrec mai mult în consultație cu mama lor decât cu soții lor. Dacă astăzi ați înțeles că lucrul acesta nu este după voia lui Dumnezeu, și dacă ați înțeles că lucrul acesta împiedică adevărata voastră unire ca soț și soție, iată ce trebuie să faceți. În primul rând, trebuie să ai o stare de vorbă numai tu cu soțul tău sau numai tu cu soția ta. Să-i spui sincer soțului tău sau soției tale că îți dai seama că faptul că tu nu ai lăsat pe tatăl tău sau pe mama ta, faptul că tu nu te-ai separat de ei ca să faci o unitate totală în căsnicie, a fost o greșeală. Pentru aceasta îți cer iertare și te angajezi că de acum totala ta comunicare, sfătuire și colaborare este numai cu soțul sau cu soția ta. Și astfel, vindecați rana celuilalt și amândoi vă rugați împreună ca și când ați face o nouă cununie. Așa veți simți că ați venit totalmente acasă și că unirea voastră este refăcută. Apoi, trebuie să găsiți o posibilitate, o ocazie potrivită când, politicos și cu respect, le spuneți părinților voștri că îi rugați frumos să vă lase să vă trăiți singuri viața. Veți accentua că îi veți cinsti, îi veți iubi, îi veți respecta, îi veți ajuta, dar că în viața voastră de cămin, în relația voastră din familie, îi rugați să nu mai intervină. Chiar dacă aceasta va durea, este o operație necesară care va aduce sănătate în familia voastră. Să ne întoarcem acum la porunca lui Dumnezeu. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Scopul lăsării părinților este lipirea de soție și formarea cu aceasta a unei noi unități. S-ar fi putut spune lucrurile și altfel. Se va dezlipi omul de tată și mamă și se va lipi de soție. Copilul este lipit de părinții săi cu care face unitatea familiei. Ajuns la maturitate, copilul se dezlipește de părinți, se separă de ei ca să se poată lipi de soția lui și să formeze cu aceasta o nouă, separată și distinctă familie. Ca să se formeze o nouă familie, trebuie ca atât soțul cât și soția să se dăruiască completamente unul altuia. Ei renunță la orice alte legături și se aruncă unul în brațele celuilalt, fără rezerve, fără rețineri, fără regrete, totalmente, pentru o întreagă viață. Ceea ce trebuie să urmărești în familia ta nouă este acest simțământ că te-ai dăruit și te-ai angajat totalmente. Simțământul că aparții celuilalt și că celălalt îți aparține în exclusivitate. Voi nu vă împărțiți cu altcineva. Voi sunteți unul pentru altul, lipiți așa de tare, atașați așa de total, încât nu mai sunteți doi, ci una. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar și direct în 1 Corinteni 7:4. Soția nu mai este stăpână pe trupul ei, ci soțul. Tot astfel, nici soțul nu mai este stăpân pe trupul său, ci soția. Aceasta este porunca lui Dumnezeu, aceasta este legea lui Dumnezeu. Dacă nu vii în căsnicie cu asemenea dăruire de sine totală, să nu te aștepți la fericire. Căsnicia se împlinește numai în condițiile fixate ei de Dumnezeu. La punctul acesta v-aș mai propune o acțiune. Verifică-te dacă tu te-ai dăruit totalmente soțului tău sau soției tale. Verifică ce rețineri ai. Verifică ce legături străine nerupte mai ai. Și dacă descoperi legături străine, sentimentale sau rețineri lăuntrice, sau alte bariere care te opresc de la o dăruire de sine totală, stai de vorbă cu soțul tău sau cu soția ta și ai curajul să-i spui ceea ce ai descoperit. Poate va fi o mărturisire dureroasă, dar s-ar putea să descoperi că și celălalt se va deschide atunci și va mărturisi și el reținerile sale. Și atunci vă veți putea duce pe genunchi împreună și veți putea spune împreună lui Dumnezeu să vă ierte și să vă declarați că vă iertați unul pe altul și că De acum vă dăruiți unul altuia fără rezerve, totalmente. Aceasta, repet, e ca o nouă cununie, dar abia prin asemenea acte radicale veți veni cu adevărat în brațele celuilalt și unitatea voastră va fi realizată. Să plecăm acum capetele și să ne rugăm acum împreună lui Dumnezeu. Tatăl nostru, te rugăm să ne ajuți ca părinți să ne clarificăm relația cu copiii noștri și să ne ajuți să le dăm libertate în căsnicia lor. Te rugăm pentru soți și soții să-i ajuți să-și clarifice relația lor cu părinții și apoi relația lor unul cu altul. Te rugăm, dă-le curajul sincerității. Te rugăm, dă-le curajul mărturisirii. Te rugăm, dă-le puterea iertării. Te rugăm, ajută-i să facă un nou început. Sfințește-i și întărește-le unitatea. Adu armonie și fericire în toate familiile. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.